diriwayatkan bahwa Al Hasan Al Basri rahimahullah apabila membaca firman Allah Taala anil yamin wa anish shimal qa'id, surah Qaf ayat 17, artinya satu duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Beliau berkata, wahai anak Adam, dibentangkan kepadamu suratan amal, diwakilkan untuk menjagamu dua manusia, satu di sebelah kananmu dan satu lagi di sebelah kirimu. Adapun yang di sebelah kanan memelihara kebaikan dan di sebelah kiri memelihara kejahatan. Maka beramalah apa yang kamu kehendaki, persedikitkan atau perbanyakkan sehingga kamu mati lalu dilipatkan suratan amal kamu itu dan diletakkan di atas tengkokmu bersama-samamu di dalam kubur sehingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Seterusnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba, suratul Isra ayat 13 hingga 14. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, yakni sebuah buku yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, bukumu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Pada masa itu manusia menghisap diri dia, baru sedar, tapi sedar masa itu tak ada guna dah. Sedar yang berguna, sedar sekarang. Sedar pada hari kiamat, sedar yang tidak berguna lagi. Kemudian Al-Hasan berkata lagi, dia telah adil demi Allah, Tuhan telah adil terhadap dirimu apabila dia telah menjadikan dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Al-Imam Ahmad pula ketika mengerang pada masa sakitnya, lalu dia beritahu bahawa Taus pernah menyatakan, malaikat menulis juga apabila seseorang itu mengerang. Al-Imam Ahmad pun berhenti mengerang sehingga mati rahimahullah. Begitulah ulama zaman dulu menunjukkan takwa mereka kepada Allah. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW telah bersabda, inna sahib al-shimali la yarfa'u al-qalam 6 sa'atin 'anil 'abdi al-muslim al-mukhti fa in nadima wastakhbara wastaghfara alqaha wa illa kutibat wahidah sahihul jami'. Artinya, sesungguhnya yang menjaga di sebelah kiri mengangkat kalam, yakni menangguh suratan amal selama 6 jam daripada seseorang hamba yang Islam, apabila ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, malaikat pun membuangnya. Jika tidak, maka ditulis satu kejahatan. Ini adalah rahmat daripada Allah kepada orang-orang yang beriman, yang diberi peluang untuk bertaubat. Disebut dalam hadis yang panjang, apabila seseorang itu bercita-cita nak buat baik, malaikat menulis satu pahala. Apabila dibuat amal yang baik, maka ditulis 10 kali ganda pahalanya sekurang-kurang. Ada yang ditulis dengan 700 kali ganda pahalanya, dan ada yang lebih daripada itu. Apabila seseorang itu berniat nak buat jahat, tak ditulisnya. Bila dia buat jahat, disambung, ditulis dengan satu dosa sahaja. Hadis ini menjelaskan malaikat mengangkat tangan, mengangkat kalam selama 6 jam. Bila seseorang yang beriman membuat amal yang jahat, malaikat menangguh sehingga 6 jam. Sehinggalah dia bertaubat. Bila beristighfar dan bertaubat, menyesal di atas perbuatannya, malaikat membuang apa yang dituliskan. Kalau dia buat juga, maka ditulis dengan satu kejahatan. Ini adalah rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Adakah malaikat menulis apa yang tersirat di dalam hati? menurut syarah At-Tahawi, bahawa malaikat juga menulis apa yang tersirat di hati. Kerana firman Allah Ta'ala, ya'lamuna ma taf'alun, surah Al-Infitar ayat 12. Artinya mereka mengetahui apa yang kamu buat. Ayat ini dengan makna yang umum mencakup perbuatan zahir dan batin. Di mana yang terlintas dalam hati adalah perbuatan batin. Ini mengikut pendapat di dalam kitab At-Tahawi. Rasulullah SAW juga telah bersabda, qala Allah Azza wa Jal, idha hamma abdi bihasanatin falam ya'malha faktuha lahu hasanah fa'in amilha faktubuha ashra, muttafaqun alaih. Artinya, Allah Azza wa Jal telah berfirman, apabila hambaku bercita-cita untuk mengerjakan kebaikan, dia belum lagi mengerjakannya, maka kamu tulislah baginya satu kebajikan. Maka jika dia telah mengerjakannya, maka tulislah 10 kali ganda. Ayat ini berkait dengan amal kebajikan. Bila seseorang itu bercita-cita nak buat amal kebajikan, ditulis satu pahala. Makna bercita-cita ni berazam, ada keazaman, itu cita-cita. Bila sampai masa dia buat sungguh, keazaman dia nak buat sungguh, lain dengan angan-angan. Angan-angan ni duduk khaya saja-saja, ataupun duduk agok saja-saja. Dan sudah ada dalam hatinya tak mau buat, agok saja-saja. Tidak ada satu keazaman. Yang ditulis ni ialah keazaman. Dia bercita-cita yang ada keazaman, dia nak buat sungguh, ditulis satu pahala. Tiba-tiba tak jadi buat, boleh juga satu pahala. Macam orang pergi ke Mekah, niat ni dah pergi ke Mekah, siap dah segala duit, segala apa. Tiba-tiba misal tak boleh. Tak boleh misal, tak boleh pergi. Boleh dah pahala haji. Boleh pahala daripada cita-citanya nak mengerjakan haji. Memang dia sudah cita-cita nak buat, maka dia beri kepadanya pahala daripada ibadat haji. Bila dia buat, dia beri kepadanya 10 kali ganda. Bila sudah buat, dia beri kepadanya 10 kali ganda. Ini adalah kurnia daripada Allah. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain. Diriwayatkan, alhamdu Allah pada hari kiamat, dia tengok amalan dia banyak, amal baik banyak, padahal dia tak buat. Dia tak buat, tapi amal dia banyak. Pasal apa? Lalu dia beritahu kepadanya, dia bercita-cita, dia bercita-cita nak buat amal itu, tiba-tiba terhalang. Terhalang. Dia cita-cita nak buat haji, tiba-tiba tak ada duit. Cita-cita ni ada, dia beri kepadanya pahala satu amal kebajikan. Begitulah juga dengan amal-amal yang lain. Orang yang menunggu sembahyang, menunggu waktu untuk sembahyang, dia beri pahala menunggu waktu untuk sembahyang. Kerana ada di dalam dirinya niat untuk bersembahyang, bercita-cita untuk sembahyang. Orang yang melangkah pergi ke masjid, sudah diberi pahala oleh Allah. Begitulah melangkah untuk menunaikan apa sahaja kerja-kerja kebajikan. Belum lagi nak buat, sudah diberi pahala. Ditugaskan malaikat menulis amalannya. Jadi kesemua nah-nah yang tersebut menunjukkan bahawa di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala supaya menulis perbuatan amalan yang dilakukan oleh manusia. Menggalakkan manusia mengerjakan amal yang baik. Di antaranya ialah malaikat yang ditugaskan untuk menggalakkan manusia, memberi semangat supaya mengerjakan amal yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-'ibad illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rawahu al-Bukhari. Artinya, pada waktu pagi setiap hari turun dua malaikat. Salah satu daripadanya berseru, "Ya Tuhan kami, berikanlah gantinya yang berganda-ganda kepada orang-orang yang membelanjakan kurniaan Allah, dan timpulkanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan daripada membelanjakan kurniaan Allah." Maknanya Allah Ta'ala tugaskan dua malaikat. Salah satu daripadanya berdoa, ya Tuhanku, berikanlah gantung yang berganda-ganda kepada orang yang membelanjakan pemberian Allah. Satu malaikat lagi berdoa, ya Tuhanku, rugilah orang yang menahan daripada berbuat kebajikan daripada apa yang diberi oleh Allah. Menunjukkan kepada kita bahawa harta yang dibelanjakan secara halal mempunyai keberkatan dan diberi tambah oleh Allah Ta'ala rezeki yang lain yang berlipat kali ganda lagi. Ini adalah pemberian Allah, terpulang kepada kepercayaan seseorang itu. Kita tak nampak malaikat ni, ini perkara lain. Cukup dengan diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin tal'at fihi asy-syamsu illa wa bi jambatayha malakan yunadiyani nida'an yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayra thaqalain. Ya ayyuhan nasu halummu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha." ولا أبت الشمس إلا وكان بجبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا dengan fa bukan dengan qaf، وأعط ممسكا تلفا. رواه الإمام أحمد وابن حبان. Artinya, tiadalah sesuatu hari yang terbit mataharinya malaikat ada di kiri kanan matahari itu, dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari manusia dan jin. Manusia dan jin tak dengar seruan itu kerana manusia dan jin ini diuji oleh Allah Ta'ala. Katanya, kata malaikat, wahai manusia, marilah kamu semua kepada Tuhan kamu kerana sesungguhnya pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup dunia adalah lebih baik daripada pendapatan yang banyak serta melalaikan. Dan tidaklah masuk mahari malaikat ada di kiri kanannya dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari jin dan manusia. Katanya, ya Tuhan kami, berilah ganti yang berganda-ganda kepada orang yang membelanjakan kurniaan Allah dan timpakanlah kerugian kepada orang yang menahan daripada membelanjakan kurniaan Allah. Membelanja ini sama ada belanja yang wajib ataupun belanja yang sunat. Belanja yang harus. Belanja yang wajib memberi nafkah kepada anak isteri, kaum keluarga, itu yang pertama. Mengeluarkan zakat, menolong jiran yang susah, ini termasuk dalam membelanja yang wajib. Membelanja yang wajib, di mana membelanja yang wajib diberi pahala lebih besar daripada membelanjakan yang sunat. Membelanjakan yang sunat ialah bersedekah, yang dikenali dengan sedekah, secara sukarela lebih daripada yang wajib. Itu membelanjakan yang sunat. Membelanjakan yang harus ialah membelanjakan perkara yang diizin oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh agama, walaupun tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwala laylatin min syahri Ramadan, yunadi munadin, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kullal lailah." Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Artinya, apabila tiba malam yang pertama dari bulan Ramadan, menyerulah malaikat, wahai orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan, tampillah mengerjakannya. Dan wahai orang yang merasa mahmukan kejahatan, berhentilah dari meneruskannya. Dan ketahuilah, Allah banyak mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap malam pada bulan itu. Menunjukkan bahawa di sini, di sana ada malaikat yang kerjanya menyeru manusia dengan seruan tersebut. Bukan manusia mengerjakan amal kebajikan di bulan Ramadan.
bulan yang diberi pahala yang besar kepada amal kebajikan. Dan bulan amal dibebaskan dari api neraka. Maka kita naklah mengambil peluang daripada bulan Ramadan. Allahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث yang pertama. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya telah memperkatakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar lagi dipercayai kebenarannya, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian dia menjadi darah beku seumpama itu, yakni 40 hari. Kemudian dia menjadi daging yang seumpama itu, yakni 40 hari. Kemudian diutuskan malaikat. Maka ditiup padanya roh, diperintah supaya ditentukan 4 perkara. Ditentukan rezekinya, ajalnya, amalannya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain daripadanya, sesungguhnya seseorang kamu ada yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga adalah jarak di antaranya dan syurga itu tidak ada lagi malaikat sahasta saja. Maka terdahulu di atasnya suratan takdir. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya seseorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak di antaranya dan neraka itu malaikat sahasta saja. Lalu dia beramal dengan maka terdahulu di atasnya suratan takdir. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan berkenaan dengan qadar dan takdir yang ditentukan oleh Allah. Banyak manusia yang terkeliru dalam perkara qada dan qadar ini sehingga menganggap Allah Ta'ala itu zalim. Padahal Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Allah Ta'ala maha adil. Kita mesti faham yang dimaksudkan dengan surat dan takdir ialah ilmu Allah Ta'ala. Berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Adapun amalan yang dikira syurga neraka, dosa dan pahala adalah amal ikhtiari. Amal yang boleh dipilih oleh manusia dengan akalnya, dengan kawan yang ada padanya. Ini saja yang mempunyai perhitungan dosa dan pahala. Adapun amalan yang manusia tak boleh nak pilih, macam dia ketua, bila demang dia ketua, ketua itu tak ada dalam suratan pahala dan dosa. Bila seorang tu hilang akal, dia gila, dia buat dengan tidak ada pilihan daripada dia, kerana dia tak boleh nak kontrol diri dia, maka amalan orang gila tidak dihitung daripada dosa. Tidak dihitung dosa lagi. Kerana itu bukan amalan pilihannya. Yang dimaksudkan ketentuan syurga dan neraka ialah amal yang boleh dipilih dengan akal. Dengan akal. Yang mempunyai jasad yang mampu mengerjakan amalan itu. Dan pengetahuan berkenaan dengan dosa dan pahala. Orang yang buat perkara dengan jahil, dia buat perkara dosa dengan jahil. Dia ingat ke tak apa, dia jahil sungguh, dia ingat tak apa. Orang yang macam ni tidak berdosa. Tidak berdosa, Allah Ta'ala maafkan. Yang berdosa ialah orang yang tahu, yang ada ikhtiar dengan akalnya, yang ada kemampuan untuk buat ataupun tidak buat. Ini mengikut perhitungan qada dan takdir. Inilah yang dimasukkan di dalam hadis ini. Di mana manusia membuat pilihan mengikut petunjuk Allah. Apabila manusia itu betul dalam menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah, menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapat ganjaran yang baik. Mereka yang buat jahat ni adalah mereka yang nak melepas diri daripada Allah. Dia berasa dia dah pandai, dia dah bijak, macam iblis. Iblis, dia tahu, dia reti. Bukan sahaja tahu, reti, tengok syurga neraka, melihat akan kebesaran Allah Ta'ala, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Iblis hampirnya dengan Tuhan pada awalnya, boleh berdialog dengan Allah Ta'ala. Dalam Quran ada ayat yang menceritakan dialog di antara iblis dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada berdialog dengan Allah Ta'ala, cumanya kita cukup melalui Quran dan hadis itu saja. Iblis ni boleh berdialog dengan Allah Ta'ala, tapi ada sifat takabur dalam diri dia, ada sifat sombong. Maka iblis durhaka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh orang yang menyalahgunakan fikiran, menyalahgunakan akal. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal dan lain-lain, orang yang sepertinya, orangnya orang pandai. Kalau tak pandai, kan orang latih dia jadi ketua, jadi pemimpin, orang pandai. Tapi menyalahgunakan akal yang diberi oleh Allah, digunakan akal untuk memaksa manusia dengan zalim, untuk memaksa manusia dengan zalim. Bila dia ada kuasa, dia ada kemampuan, dia gunakan kuasa dan kemampuan itu untuk memperhambakan orang lain, memperbodohkan orang lain. Ini adalah penyalahan guna. Mereka yang minum arak, mereka yang berjudi, tahu bahawa itu adalah mendatangkan mudarat. Tapi nafsu dia nak, dan dia ikut nafsu dia. Dia tak ikut perintah Allah Ta'ala. Di hadapan dia ada Allah, di hadapan dia ada dorongan hawa nafsu. Dia ke dorongan hawa nafsu dulu. Maka hukum Allah adalah adil. Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya sekali-kali. Allah Ta'ala mencipta manusia dengan begitu cermat dan teliti. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat dalam sekelip mata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, bila dia nak menghendaki sesuatu, dia berfirman jadi, maka jadilah sesuatu yang dikehendakinya. Itulah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala menjadi langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari dijadikan langit dan bumi. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Allah Ta'ala menjadikan manusia mengikut proses yang disebut tadi. Panjang lagi masanya. Manusia kecil je. Dijadikan air mani, 40 hari air mani, kemudian 40 hari lagi darah beku, 40 hari lagi daging, kemudian ada tulang dimasukkan roh. Begitulah seterusnya. Itu tempoh kejadian manusia. Allah Ta'ala boleh jadikan dengan cepat. Sekelip mata Tuhan boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala mempunyai peraturan. Mempunyai sistem. Di mana sistem ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala kalau dia buat cepat pun ada sistem juga. Macam tu juga. Macam tu juga. Kalau dia nak buat manusia sekelip mata boleh buat. Tapi dia buatnya dalam tempoh proses yang begitu rupa. Untuk menjadi tanda kebesarannya. Dan begitulah kita manusia ni, walau kita pandai sekalipun kena ada cermat. Jangan gopuk. At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Cermat daripada Allah dan gopuh daripada syaitan. Cermat daripada Allah Ta'ala, gopuh daripada syaitan. Syaitan dia gopuh, Allah Ta'ala cermat. Kita naklah cermat, kerana cermat adalah sifat kepujian. Sifat kepujian. Dan at-ta'anni, berteliti ini salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Mana tak ada sifat 20. Bila kita bilang sifat 20 tak ada at-ta'anni. Itu ada. 20 tu salah satu di antara sifat Allah Ta'ala, 20 itu. Sifat Allah Ta'ala, semua kesempurnaan adalah sifat Allah Ta'ala. Tidak terhingga. Adil sifat Allah Ta'ala. Redha sifat Allah Ta'ala. Merta sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Macam-macam, tak terhingga banyaknya. Semua sifat kepujian adalah sifat Allah Ta'ala. Di antaranya ialah bercermat di dalam menjadikan manusia. Setelah dijadikan, dengan begitu cermat, dia beri akal. Kerana manusia ini akan ditugaskan untuk mentadbir bumi yang besar ini. Untuk mentadbir makhluk-makhluk yang banyak ini. Manusia yang mentadbirnya. Bahkan kejadian langit mempunyai hubungan dengan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah. Ditugaskan malaikat-malaikat di langit untuk membawa wahyu kepada rasul-rasul yang dilantik di kalangan manusia untuk menjalankan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah besarnya kejadian manusia. Hanya manusia yang faham saja maka dia beri kemuliaan. Manusia yang tak faham akan kemuliaannya akan menjadi hina macam binatang. Bukan saja macam binatang, lebih pada binatang. Balhum adal. Tuhan sebut dalam Quran, wal khadra'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adal. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahannam kepada banyak di kalangan manusia dan jin. Jin dan manusia disediakan untuk mereka neraka jahanam. Pasal apa? Disediakan neraka jahanam untuk mereka. Dia beri kepada mereka hati tapi tak ada perasaan. Nak mikir dengan betul. Dia beri kepada mereka mata untuk melihat. Tidak melihat untuk mengambil pengajaran. Dia beri kepada mereka telinga untuk mendengar, menerima pengajaran yang baik. Disalahgunakan telinga itu. Mereka seperti binatang. Tuhan kata seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Ada di antara mereka yang lebih sesat daripada binatang. Lima gajah, singa yang buas. Kalau dia bunuh orang, berapa orang sangat boleh bunuh orang? Kita baca dalam surah Habuk dengan berita, lima takak orang seorang. Dua tiga orang tu dia jarang dia. Dua tiga orang. Manusia kalau dah jahat, dia reka macam-macam senjata. Senjata nuklear, senjata atom, macam-macam jenis senjata. Yang diletupkan senjata itu boleh mematikan 100,000 dan boleh mematikan million manusia. Dia mereka berbagai-bagai alat, berbagai-bagai jenis bahan yang boleh merosakkan berjuta manusia. Ini menunjukkan manusia ni kalau dah jahat lebih daripada binatang. Lebih buah daripada binatang buah. Ini dia manusia. Kalau baik mengatasi malaikat di langit. Dan malam Isra' dan Mi'raj, bila sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berunduk. Karena Sidratil Muntaha adalah kawasan yang tidak boleh dinaiki oleh malaikat. Malaikat qada itu sahaja. Bahkan ahli-ahli sains di zaman moden mengatakan, kalau matahari yang besar pergi ke kawasan Sidratul Muntaha ni, matahari yang berlipat kali ganda daripada bumi, hancur. Hancur. Malaikat Jibril bila sampai Sidratul Muntaha berhenti, Nabi kita naik lagi. Nabi kita naik lebih tinggi lagi. Ini adalah martabat yang diberi kepada manusia yang beriman, yang bertakwa, yang mempunyai roh yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, mengatasi pemimpin malaikat. Hak yang lebih mengatasi malaikat yang jahat lebih daripada binatang. Maka Tuhan beri manusia ni, manusia dengan jin, dua-dua makhluk ini, dia berinya kelebihan kepada manusia pula. Rasul-rasul di kalangan manusia, Tuhan jadikan rasul-rasul di kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Jin beriman dengan rasul-rasul manusia. Dan Tuhan jadikan ulama-ulama manusia mengatasi ulama-ulama jin. Ulama-ulama jin bertanyakan masalah kepada ulama-ulama manusia bila mereka tak faham dalam masalah agama. Ini Tuhan beri. Dalam surah 6 Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan beri kelebihan kepada seorang manusia mengatasi jin. Bila Nabi Sulaiman minta supaya bawa mahligai Raja Balqis. Bila Raja Balqis sudah dihantar surat, Raja Balqis pun mahu datang ke negeri Yaman untuk menyerah diri dan beriman. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar-pembesarnya, di kalangan jin dan manusia, siapa di kalangan kamu yang dapat membawa singgasana Balqis? Lalu berkata jin yang bijaksana, wahai Nabi Allah, saya sanggup membawa mahligai itu kalau Nabi Allah bangun meninggalkan majlis. Datang Nabi Allah melihat mahligai singgasana itu sudah ada. Lalu bangun seorang manusia yang diberi kepadanya ilmu daripada kitab. Manusia ini berkata, wahai Nabi Allah, saya boleh membawa singgasana ini kalau Nabi Allah pejam mata, celak nampak singgasana itu. Ini kelebihan yang diberi kepada manusia. Tapi ingat, manusia ini juga kalau dia jahat, lebih pada binatang, lebih pada segala-galanya. Lebih pada segala-galanya. Inilah dia manusia. Inilah kejadian manusia yang kita kena faham. Oleh kerana itu, seseorang itu pergi mari, hendaklah bergantung pada Allah Ta'ala. Hendaklah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Yang menentukan syurga dan neraka ialah Allah Ta'ala. Dan memohonkan hidayah daripada Allah Ta'ala dalam semua urusan-urusannya, dunia dan agama. Wallahu a'lam. الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى Maksudnya, dan sudahkah sampai kepadamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal Nabi Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api. Semoga aku dapat membawakan kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di Wadi Tua yang suci. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul. Maka dengarlah apa yang akan diwahyikan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan malaikan aku. Oleh itu sembahlah akan daku, dan dirikalah sembahyang untuk mengingati daku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan. Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya. Kerana dengan itu engkau akan binasa. Dan apa bendanya yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ini ialah tongkatku. Aku beratkan atasnya supaya berjalan. Dan aku memukul dengannya daun-daun kayu, supaya gugur kepada kambing-kambingku. Dan ada lagi bagiku padanya kegunaan-kegunaan yang lain. Allah berfirman, campakkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Lalu ia mencampakkannya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. Allah berfirman, tangkaplah akan dia, dan janganlah engkau takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal. Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu. Nascaya keluarlah ia putih bersinar-sinar, dengan tidak ada cacat, sebagai satu mukjizat yang lain. Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuatan kami yang besar. Sekarang kita mulakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebahagian daripada kisahnya, bukan keseluruhan kisahnya. Kisah ini supaya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pendengar-pendengarnya di kalangan penduduk Mekah, dan supaya menjadi bukti terutamanya kepada golongan ahli kitab bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan menjadi satu hikmat yang besar. Banyak disebut kisah Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel di dalam Quran, menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ta'asub dan tidak fanatik kepada kaum, macam orang Yahudi fanatik kepada kaum. Orang Yahudi tak mau ikut Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Nabi Muhammad menyanjung Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah Di antaranya Nabi besar Bani Israel, Nabi Yakub sebagai bapa mereka, dan Nabi Musa sebagai Nabi yang memimpin Bani Israel untuk menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun. Sepatutnya Bani Israel menyedari perkara ini. Mereka sedar dan insaf. Hanya sebahagian daripada mereka sahaja yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam, Safiyah, Ummul Mu'minin dan lain-lain lagi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkaji dengan ikhlas. Dalam surah ini Allah Ta'ala membawa lagi kisah Nabi Musa. Wahal ataka hadithu Musa? Adakah tiba kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kisah Nabi Musa alaihi salam? Adakah sampai kepadamu akan kisahnya, akan ceritanya? Idra'a naran, apabila Nabi Musa melihat cahaya api. Setelah Nabi Musa meminta izin daripada mertuanya Syuaib untuk pulang ke Mesir kerana rindukan ibunya. Setelah tinggal beberapa tahun bersama dengan keluarga Syuaib, berkahwin dengan puteri Syuaib, Syuaib mengizinkan Nabi Musa pulang ke Mesir. Mengikut riwayat daripada beberapa orang ulama tafsir, Nabi Musa ni seorang yang cemburu, yang kuat cemburu, sehingga dia berjalan di waktu malam, tak jalan di siang kerana takut orang melihat isterinya. Sampai begitu sekali, bila berjalan malam maka berlakulah sesak jalan, sesak jalan, lari daripada sasaran yang hendak dituju. Tak jumpa jalan, dan para ulama meriwayatkan ketika baginda membawa isterinya, isterinya dalam keadaan mengandung dan isterinya melahirkan anak dalam masa musafir. Di waktu malam yang gelap dan waktu musim sejuk yang sangat menyejukkan, yang sangat menyejukkan, setelah tak berjumpa jalan, wa'anaran, tiba-tiba Nabi Musa melihat cahaya api. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas au ajidu 'ala an-nari huda. Maka Nabi Musa bersabda kepada isterinya, tinggallah kamu di sini, tinggallah kamu di sini supaya aku pergi ke tempat api itu, mudah-mudahan aku mengambil daripada api itu untuk memanaskan diri. Kita boleh ambil api itu, boleh minta api daripada dia untuk memanaskan daripada seduh, ataupun aku dapat di tempat api itu orang yang boleh menunjukkan jalan, ataupun di tempat api itu ada manusia yang tahu jalan. Kita boleh tanya dia di mana tempat kita nak tuju. Falamma ataha nudiya ya Musa. Manakala Nabi Musa tiba di tempat api itu, nudiya ya Musa, diseru wahai Musa. Tahu nama dia pula. Ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Sesungguhnya aku Tuhanmu, pecatkan kedua sepatumu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang suci. Lembah yang suci, lembah yang Tuhan menjelma dengan cara yang layak bagi kebesarannya. Mengikut riwayat, bila Nabi Musa sampai ke tempat api, rupanya dia bukan api. Cahaya yang sangat menarik, yang sangat menawan, yang sangat cantik, yang keluar dari sepohon anggur. Maka dilihat perkara yang menakjubkan, sehingga ternyata kehijauan pokok anggur dan tidak hangus daripada cahaya yang cantik itu. Daunnya yang menghijau dengan cahaya yang menyerikan kehijauan daunnya. Yang sangat menarik, Nabi Musa menjadi kehairanan melihat bagaimana menariknya cahaya itu. Setengah ulama mengatakan pohon anggur, setengah ulama kata pohon lain. Quran tak sebut pohon apa-apa. Tak penting pohon apa-apa. Yang pentingnya ialah Nabi Musa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Semuanya, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku Tuhanmu. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata yang indah, yang tidak sama dengan makhluk, yang dipahami oleh Nabi Musa. Fakhla'na 'alaik, cabutkan kedua sepatumu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang bernama Tuwa. Lembah yang suci, lembah yang mulia yang bernama Tuwa. Terdapat bermacam-macam tafsir daripada berbagai-bagai riwayat mengapa Nabi Musa disuruh buang sepatu. Ada ulama, inilah pendapat yang lebih asah, membuang sepatu untuk melahirkan tawaduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sebenarnya. Setengah ulama mengatakan bahawa Nabi Musa memakai sepatu yang dibuat daripada kulit khimar yang tidak disembelih. Ada ulama mengatakan demikian. Ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Quran tak sebut begitu. Quran tak kata sepatu dia daripada kulit tu, kulit ini tak disebut. Bahkan mengikut Islam, bila kulit tu disama, yakni dibuang daging yang membusukkan, lemak yang membusukkan dengan apa bahan, maka kulit itu suci dan boleh dibuat sembahyang. Ya, itulah selain daripada kulit anjing dan babi. Boleh dibuat sembahyang. Kulit ular, kulit buaya, selain daripada anjing dan babi dalam mazhab Syafi'i kita. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting ialah Nabi Musa bertawadhu. Diajar oleh Allah supaya bertawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada hadis At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Musa memakai pakaian daripada bulu, jubah daripada bulu, kain selimut daripada bulu, dan seluar daripada bulu. Pakaian bulu, iaitulah pakaian musim sejuk. Dan ada riwayat mengatakan dua kasut daripada khimar yang mati tidak disembelih. Ini satu riwayat, ini dhaif. Itu tidak penting. Yang penting Nabi Musa disuruh belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana lembah itu lembah yang suci. Riwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengatakan untuk mendapat berkat daripada lembah yang suci itu. Ini riwayat yang lebih munasabah. Untuk mendapat berkat daripadanya. Seterusnya Tuhan berfirman, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilihmu wahai Musa. Aku memilihmu wahai Musa. Maka dengarlah apa yang diwahyikan kepadamu. Yaitu aku memilihmu untuk menjadi Nabi dan Rasul. Itu maknanya. Aku memilihmu untuk menjadi Nabi dan Rasul. Yang diutuskan untuk membawa ajaranku. Untuk membawa seruanku. Fastami' lima yuha. Maka dengarlah apa yang diwahyikan kepadamu wahai Musa. Setengah ulama mengatakan, di antaranya Abdul Fadl Al-Jauhari rahimahullah mengatakan, bila Tuhan mengatakan begitu, Nabi Musa terus berada di atas batu yang besar dan bersandar di batu yang berada di sisinya. Nabi Musa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan menundukkan kepala sehingga janggut mengenai dadanya untuk mendengar firman Allah Ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata likri. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka abdikalah dirimu kepadaku dan dirikalah sembahyang kerana mengingatiku. Ini firman yang pertama. Anallah la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Aku Allah, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang lain hendaklah ditolong. Ini adalah tauhid yang menjajasa kepada perjuangan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mustatu wassalam. Semua Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, dasarnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dalam ibadatnya, dalam akhlaknya, dalam makan minumnya, dalam undang-undang dan peraturannya, dalam segala-galanya, hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah secara abdi, secara hamba. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikalah sembahyang kerana ingat kepadaku. Sembahyang adalah ibadat, hubungan di antara hamba dengan Allah yang tidak boleh ditinggalkan sekali-kali walaupun seorang itu uzur dan sakit selagi ada akal. Kecuali bila tak ada akal, barulah tak wajib sembahyang. Selagi ada akal, wajib sembahyang. Tetap kena sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang diri, sembahyang. Tak boleh duduk, berjereng-jereng, melentang. Tak boleh menggerakkan kepala dan anggota tubuh, bergerak mata. Tak boleh juga, maka gambarkan di dalam hatinya. Tak boleh tinggal ayam sekali-kali. Kalau tak ada air, bertayamum. Dalam mazhab syar'i, bertayamum dengan debu, selut. Lain daripada itu tidak boleh. Dalam mazhab lain, dengan bahan-bahan yang lain pun boleh tayamum juga. Itu mazhab lain. Kalau tak ada alat untuk nak tayamum, bagaimana hendaklah sembahyang juga. Dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak bertayamum, tetap wajib sembahyang. Bila masuk waktu, di mana sahaja, di darat, di laut, di udara, mesti sembahyang bila masuk waktu. Kecuali dalam keadaan yang diizinkan, boleh jamak sembahyang kepada orang musafir. Musafir yang jauh boleh kumpul sembahyang zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, subuh bersendirian. Dan boleh dipendekkan sembahyang yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang 3 terus 3, yang 2 terus 2 juga. Ini adalah keizinan istimewa daripada Allah yang diberi kepada hambanya. Tak boleh tinggal kecuali kerana dia lupa dan tidur. Bila dia lupa dan tidur, maka hendaklah dikobarkan. Sebaik saja dia jaga dan sebaik saja dia teringat, hendaklah dia mengkobarkan sembahyangnya. Dalam Islam ini pada hukumnya tidak boleh tinggal dengan sengaja. Oleh kerana itu para ulama berkhilaf dalam keadaan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja adalah dosa besar. Dosa besar. Salah satu ada dosa besar. Ada ulama yang mengatakan, jumhurul ulama, kebanyakan ulama, dosa besar, dia kena qada dan dia kena bertaubat. Jangan qada saja tidak bertaubat. Dia kena qada dan dia kena bertaubat. Setengah ulama mengatakan bahawa tidak ada qada, dia mestilah bertaubat dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha, ada ulama yang mengatakan demikian. Kerana ada orang yang memain-mainkan dengan qada ini, yang mengatakan dah apa kita semayang boleh qada, dah apa boleh qada, dia ingatkan dengan qada ni boleh hilang dosa. Sekadar itu saja. Qada hanyalah menunaikan hutang saja, tapi taubat tetap hendaklah bertaubat. Ini beratnya perkara sembahyang. Banyak kita merengankan. Menjadi perkara yang kedua selepas tauhid yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikalah sembahyang kerana mengingatiku, wahai Musa. Dirikan sembahyang kerana kamu ingat kepadaku, wahai Musa. Inna sa'ata atiyakun atiyatun akad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku menyembunyikan waktunya. Waktunya disembunyikan oleh Allah, berada di sisi Allah Ta'ala. Bila berlaku kiamat? Kalau ada orang dia tahu kiamat hari bulan sekian, tahu sekarang, itu pembohong besar. Pembohong besar. Berlaku tarikh kiamat adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila malaikat Jibril bertanyakan Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepada aku tentang bila berlakunya kiamat, Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukalah orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mungkin orang yang bertanya lebih tahu. Sama-sama kita tak tahu. Ini adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala memberitahu tanda-tandanya saja. Macam kita tak tahu tarikh kita mati. Tanda-tanda itu ada. Bila mari tanda-tanda sakit, tanda yang berat, itu tanda mati. Umur sudah tua, itu tanda mati. Mata sudah kelabu, itu tanda mati. Rambut sudah ruban, itu tanda. Sendi-sendi dah rasa lemah dah. Tanda, itu tanda yang Tuhan beri. Dato' berasa agak tak? Itu Tuhan beri. Ha, agak ni benda kecil je tapi beragak. Ini adalah tanda yang Tuhan beri. Tanda-tanda mati. Begitulah juga dengan dunia ini. Dunia ada tanda-tanda. Di antara tanda yang besar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang besar. Di antara tandanya orang Yahudi balik semula ke Palestin. Itu tanda yang berlaku sekarang. Berlaku peperangan dan akan berlaku peperangan yang besar. Dan Nabi sebut ada golongan yang tidak tunduk kepada kezaliman, kekejaman dan penyelewengan. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'alal haqq. Akan tetap ada orang yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak boleh diperlakukan oleh orang yang menentang mereka. Dalam satu riwayat yang lain, Allah tanya Rasulullah, man huma ya Rasulullah? Hum ashabu baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Mereka ialah mereka yang menghuni di Baitul Maqdis dan mereka yang mengelilingi Baitul Maqdis. Ini ada hadis yang menyebutkan demikian. Dan kita melihat bagaimana orang Palestin yang duduk di Baitul Maqdis dan mereka yang berada di kelilingnya lawan Yahudi yang jahat dengan anak batu. Mana ada dalam dunia orang yang berani lawan kereta kebal, kapal terbang, helikopter dengan alat yang canggih, dengan lastik, dengan anak batu? Mana ada dalam dunia? Tidak ada dalam dunia. Ini adalah penduduk Baitul Maqdis dan mereka yang mengelilingi Baitul Maqdis. Ini termasuk asyratus sa'ah, tanda-tanda hampir kiamat. Tapi kita tak boleh sama umur dunia dengan umur kita. Ukuran umur dunia tak sama dengan kita. Kita ni bila umur 60-70 sudah tua. Ha? Dunia juta, mungkin ribu, mungkin juta tahun. Mungkin ratus, beberapa ratus ataupun 1,000-2,000 tahun. Wallahu a'lam. Dibanding awalnya, dunia sudah berada di peringkat akhir. Tuhan menyembunyikan berlakunya kiamat. Cuma ditunjukkan asyrab, iaitulah tanda-tanda hampirnya kiamat. Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya dibalas tiap-tiap orang apa yang dia buat. Apa yang dia amal akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau terhalang berpaling daripada beriman dan membenarkan apa yang diwahyikan. Dihalang oleh sesiapa yang tidak beriman kepadanya dan mengikut hawa nafsunya, maka engkau binasa wahai Musa. Kalau engkau terpengaruh dengan orang yang ikut hawa nafsu, yang berpaling daripada jalan Allah, kamu ikut mereka, kamu binasa bersama dengan mereka wahai Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Tuhan menarik perhatian Nabi Musa dengan bertanya kasih dan sayang. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Mempegang apa tu, wahai Musa? Yang ada di tangan kananmu. Tuhan tahu dah, tukar. Bukan tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui dahkah Tuhan tak kenal tukar. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu, Tuhan mencipta segala-galanya. Tapi tanya tu tanda sayang, tanda kasih dengan Musa. Wama tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa, Tuhan nak beri mukjizat. Mungkin Nabi Musa terfikir ataupun tidak, wallahu a'lam. Seorang rasul mesti ada mukjizat. Menjadi tanda kerasulannya. Apakah mukjizatnya? Tuhan bertanya, apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya atawakkalu 'alayha wa aghushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra, kata Nabi Musa. Qala, kata Nabi Musa, hiya asaya, ini ialah tongkat saya, wahai Tuhanku. Atawakkalu 'alayha, saya menanggungkan diri saya di atasnya. Ini saya bertongkat dengannya. Saya bertongkat dengannya. Saya menguatkan diri saya dengannya, atawakkal. Dengan makna menanggungkan diri saya untuk berjalan. Tongkat ini menolong untuk berjalan. Wa ahushu biha ala ghanami. Dan saya gunakan untuk menghalau kambing-kambing saya. Dalam masa berjalan, Nabi Musa membawa kambingnya. Saya gunakan untuk menghalau kambing. Dalam tafsir tadi, ahushu, dengan makna menggugurkan daun-daun kayu. Menggugurkan daun kayu, buat kait daun kayu untuk beri makan kambing. Dan digunakan juga untuk mengelok kambing. Waliya ma'aribu ukhra, dan bagi saya padanya faedah-faedah yang lain. Tujuan-tujuan yang lain. Dan ada lagi tujuan-tujuan yang lain. Dan mesti dah ayat lah. Tujuan yang lain tu, antara yang termasuk lawan lekuk, tanda yang lebih. Itu termasuk lah. Ini adalah guna tongkat. Dan saya gunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ada lagi tujuan-tujuan yang lain. Para ulama, di antaranya Ibnu Abbas, telah membilangkan faedah daripada tongkat ini. Kata Ibnu Abbas, idan sahaitu ila ra'si bi'rin faqasura riha wasaltuhu bil asa wa idza asabani harru syamsi gharartuha fil ardi wa alqaitu 'alayha ma yuzilluni wa idza khafat shay'an min hawamil ardi wa idza khuftu shay'an min hawamil ardi qataltuhu biha wa idza mashaitu alqaituha 'ala aqi وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاء وأقاتل بها السباع عن الغنم. Kata Ibn Abbas, ayat pendek saya gunakan untuk menjadi penyambungnya, untuk nak kalah air. Bila saya dipancar oleh matahari yang panas, saya patutkan, saya letakkan sesuatu untuk memayungi saya. Bila saya takut kepada binatang-binatang merbahaya di bumi, saya gunakan untuk membunuhnya. Bila saya nak berjalan bersendirian, saya pikul, saya sangkut busur panah, anak panah dan barang-barang saya, dan saya gunakan untuk menentang binatang-binatang buas, kata Ibn Abbas. Jadi macam-macam lah kelebihan. Di antara yang menariknya, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, iaitulah Gubernur Mekah yang dilantik oleh Abdul Malik bin Marwan, yang terkenal dengan zalim Hajjaj ni. Dia banyak bunuh ulama-ulama. Dia bunuh ulama-ulama, tapi dia sedap Quran. Ini yang peliknya, kita buat pelik bahasa. Orang ni tahu agama, hafal Quran. Jahat. Jahat tu jahat dengan orang macam mana. Walaupun dia tahu agama, dia juga jahat tahu agama. Kecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang maksum. Hajjaj dilantik menjadi gubernur Mekah. Dia membunuh ulama-ulama. Menghina sahabat-sahabat Nabi. Ini dia Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan dia berjasa juga di zaman dia, India ditawan. Afghanistan dan India ditawan di zaman dia. Di zaman dia menjadi gubernur di wilayah timur. Hajjaj memanggil seorang badui. Orang badui ni orang darat. Dia, Hajjaj ni dia suka panggil orang badui. Tujuan awak main orang badui. Nak ajak makan, awak main-main. Untuk menghibur hati dia. Dia tanya Badui itu, min aina aqbalta ya Arabi? Abu mari dari mana, wahai orang Badui? Kata orang Badui, minal badiyah, mari dari darat. Orang Badui itu kata, wa ma fi yadik, apa yang ada di tanganmu? Kata Badui itu, asal arkuzu li salati wa udduha li uddati wa asuku biha dabbati wa uqawwi biha ala safari wa a'tabidu biha fi mishyati litattasi'a khutwati wa atabu biha an-nahr wa tu'ammiluni min al-athar wa ulqi 'alayha kisa'i fa yaqini al-hurr wa yurfi'uni min al-qahr wa tudna ilayya ma ba'da minni wa hiya mahmilu sufrati wa 'alaqatu idawati a'si biha 'idda dirab wa aqra'u biha al-abwab wa attaqi biha aqur al-kilab wa tanubu min 'an rimhi al-ifti'an wa 'an as-sayfi 'inda munazalati al-aqran warithuha 'an abi wa uwarithuha ba'di ibni wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra katiratun la tuhsa. Kata orang Badui dijawab dengan sajuk pada al-Hajjaj. Ini orang Badui, dia pandai patung, dia pandai bersajuk. Kata dia, ini tongkat saya, saya gunakan membantu saya bila saya semayang. Dia semayang dalam keadaan bertongkat untuk berdiri. Saya sediakan untuk bekalan saya. Saya gunakan untuk menghalau binatang ternakan saya. Menguatkan diri saya dalam masa munafir, musafir. Menolong saya jika berjalan untuk meluaskan langkah saya. Saya menggunakan untuk melompat anak sungai. Mengamankan saya daripada gebok. Kata dia. Menahan saya daripada panas. Menolong saya bila sejuk, kata dia. Menjadi teman dia. Dan menghampirkan saya apa yang jauh. Membawa barang-barang bekalan untuk musafir. Dan saya gunakan berbagai di antaranya untuk mengetuk pintu. Untuk menghalau andi-andi yang bekeng, kata dia. Ala andi bekeng. Dan untuk... dan ini adalah yang saya warisi dari arah ayah saya. Dan saya nak tinggalkan pula untuk anak saya, saya kata. Kata orang Badui itu. Dan saya gunakan untuk menghalau kambing saya dan bagi saya tujuan-tujuan yang lain yang tidak terhingga banyaknya. Ini adalah tongkat, dan tongkat adalah di antara pakaian nabi-nabi dan pakaian ulama. Mereka memakai tongkat. Bila Tuhan tanya, ini adalah tongkat, wahai Tuhanku. Qala alqiha ya Musa. Tuhan berfirman, campurkan dia wahai Musa. Campurkan dia wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa mencampuknya. Tiba-tiba dia menjadi ular yang bergerak. Yang berjalan dengan nyata. Dan mengikut satu riwayat yang lain, mari di dalam diri Nabi Musa sifat manusia, iaitu takut. Bila tengok ular besar, bukan ular kecil, ular besar, Nabi Musa mari takut. Dan ada dalam surah yang lain menceritakan Nabi Musa nak lari. Tuhan kata, jangan lari. Jangan takut, wahai Musa. Tidak layak takut orang yang diutuskan menjadi Rasul. Dalam keadaan yang begini, Tuhan kata kepada Nabi Musa, qala khudha wa la takhaf. Ambilkan dia dan jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikannya kepada asalnya wahai Musa. Kami akan kembalikan kepada asalnya wahai Musa. Mengikut setengah ulama, Nabi Musa nak pegang lapik dengan baju dia, takut. Lapik dengan baju tak jadi aku. Tuhan suruh pegang dengan tangan dia betul-betul. Bila dia pegang je, kembali seperti tongkat pula. Kembali jadi tukar semula. Wadmum yadaka ila janahik. Dan dempetkan tanganmu kepada lambungmu. Letakkan tangan di lambung, kepit tangan. Takhruj baydha'a min ghairi su' ayatan ukhra. Keluar daripadanya cahaya yang bukan penyakit, bukan bala. Cahaya yang berkilauan. Ini adalah satu mukjizat yang lain. Satu tanda yang lain. Linuriyaka min ayatina al-kubra. supaya kami tunjukkan kepadamu akan ayat-ayat kami yang besar, wahai Musa. Ini adalah tanda kerasulanmu. Engkau akan ditugaskan menjadi rasul, wahai Musa. Dan seterusnya ayat-ayat perintah supaya Nabi Musa berjumpa dengan Firaun. Wallahu a'lam.